ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 26 ოქტომბერია, სამშაბათი. დილის გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს მათ.
დილო მშვიდობის. დღეს მინსკში მუშაობას დაიწყებენ ეუთოს ექსპერტი კრიმინალისტები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ გამოძიებაში ცნობილი ოპოზიციონერი ჟურნალისტის ოლეგ ბიაბენინის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. ბიაბენინი გახლდათ ოპოზიციური საიტის ქარტია 97-ის დამაარსებელი, ის საკუთარ აგარაკზე 3 სექტემბერს ჩამოხრჩობილი იპოვეს ოფიციალური ვერსია გახლდათ თვითმკვლელობა, თუმცა მისი ახლობლები და ოჯახი ამბობდნენ, რომ ამ ვერსიის არ სჯეროდათ. კანადელმა ყოფილმა ბავშვმა ჯარისკაცმა ომარ ხადრმა, რომელიც ამერიკის სამხედროებმა ავღანეთში დააპატიმრეს, როცა ის 15 წლის იყო, გუანტანამოში საომარი დანაშაული აღიარა, რაც მას სამუდამო პატიმრობას თავიდან აცილებს და შეიძლება კანადაში დაბრუნების საშუალება მისცეს. ამერიკის სამხედრო ბაზაზე გუანტანამოში მან სამხედრო ტრიბუნალის წინაშე აღიარა, რომ 2002 წელს ყუმბარით ამერიკელი სამხედრო მოკლა ავღანეთში და დაკავშირებული იყო ალ-ყაიდასთან. ახლა 24 წლის ხადრს აღიარებით მაჩვენებამ და შეთანხმებამ დაცვასა და ამერიკის ბრალმდებლებს შორის ჩანს კანადაში დაბრუნების საშუალება და იქ მცირევადიანი სასჯელის მოხდის საშუალება მისცა. შეთანხმების დეტალები არ გავრცელებულა. საქართველო კვლავ დაინტერესებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე ეუთოს მისიის აღდგენით და ოკუპირებულ რეგიონებში ამ ორგანიზაციის მონიტორინგით. ეს პოზიცია თბილისის დელეგაციამ ვენაში გამოხატა, სადაც ეუთოს სამიტის მოსამზადებელი კონფერენცია მიმდინარეობდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ თბილისში გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეუთოს როლი მნიშვნელოვანია არამხოლოდ უსაფრთხოების, არამედ ეკონომიკური და ეკოლოგიური პრობლემების მოსაგვარებლად. ამავე ბრიფინგზე კალანდაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გასული კვირის ბოლოს პრეზიდენტი სააკაშვილი შვეიცარიაში ფრანკოფონიის სამიტის ფარგლებში შეხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტ სარკოზის და კამერუნის და დომინიკის ლიდერებს. გუშინ ლუქსემბურგში ჩატარდა საქართველოს ახალ მეგობართა ჯგუფის შეხვედრა, რომლის ინიციატორი ჩეხეთი იყო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამუშაო საუზმის ფორმატით ჩატარებულ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს, ჩეხეთის, ბულგარეთის, ესტონეთის, ლიტვის და უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები, ასევე ევროკომისარი შტეფან ფულე, სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები და რუმინეთის, პოლონეთის, დანიის და ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროების, ასევე ამერიკის ეროვნული უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლები. ნიდერლანდის მთავრობამ დაადასტურა, რომ ავღანეთში ამ ქვეყნის მოქალაქე და მისი მძღოლი გაიტაცეს. საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომელი და მისი ავღანელი მძღოლი ორ შაბათს დაიკარგნენ ტაჰარის პროვინციაში. ორგანიზაცია ინვალიდებს უწევს დახმარებას. პოლიციის თქმით, გამტაცებლები შეიარაღებული უცნობი პირები იყვნენ. არ გავრცელებულ არც ორგანიზაციის დასახელება და არც გატაცებულების ვინაობა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. ბოლივიის პრეზიდენტი ივო მორალესი თეირანში ჩავიდა სამდღიანი ვიზიტის დაწყებამდე. მან განაცხადა, რომ მისი სტუმრობის მიზანია ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავება და ირანული ინვესტიციების მიზიდვა მის ქვეყანაში. ის შეხვდება ირანის პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადს და ხელს მოაწერს თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებებს. ეს მორალესის მეორე ვიზიტია წელს ირანში. და ბოლოს დღეს პირველ საათზე პარლამენტის შენობასთან მცირე მეწარმეების აქცია ჩატარება არის დაგეგმილი. ამაქციის ორგანიზატორები არიან ხალხის პარტია და კონსერვატიული პარტია. მონაწილეობას აქციაში მიიღებენ ლილოს თერგის პასაჟის კიდობნის ბაზრობების და მცირე მაღაზიების მფლობელები. მომიტიანგები ითხოვენ შეწყდეს მცირე მეწარმეების დაჭერები და დაჯარიმებები და დაუყოვნებლივ გათავისუფლდნენ დაკავებული მცირე მეწარმეები.
ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ამინდის შესახებ მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილისგან.
სახლი მაქვს გასაკეთებელი. აი ესეთი მრგვალი შესაფრენ გამოსაფრენი რომ აქვს და სამკუთხედის სახურავი. ოღონდ არ მკითხოთ ახლა რისთვის გინდაო? საშინაო დავალება, ჩვენი საშინაო დავალება. მე რომ და მოვხატოთ ფუნჯით და აუცილებლად ფერადი საღებავებით. მე კი ფიჭუზე ჩამოვკიდებთ ან ჭატარზე. თავარია რომ სახლს გავაკეთებთ. არა, უფრო სწორად ავაშენებთ და ეს იქნება პირველი სახლი, რომელიც ჩვენი ხელით ავაშენებთ. ამ სამთარს ჩვენი სახლის ბინადრებს არ შესწირდებათ. სამთარი კი მალე მოვა. დღეს ქუთაისში 23 გრადუსი სითბო იქნება. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ზუგდიდში. მზიანი დღე და პლუს 23. 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ამბროლაურში. მზიანი დღე და 13 გრადუსი სითბო უნდა იყოს მესტიაში. 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი სოხუმში. 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 22 უნდა იყოს ბათუმში. ქოში სინოპტიკოსები 19 გრადუსელია. 15 გრადუსია მოსალოდნელი ცხინვალში. 14 გრადუსი და ცვალებადი მოღრუბლულობა იქნება ოყაზბეგში. პლუს 18 იქნება თელავში. რუსთავში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თბილისში კი 20 გრადუსია ნავარაუდები. მოკლედ წავედი. ჩაქუჩი, ლურსმანი, ფიცრების საღებავი და ფუნჯები მელოდება.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:06 სრულდება. განმოგზავნოთ გადაცემას სადღაც ჩვენი პროგრამის ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში რეგიონებზე ბევრს მოგითხრობთ. ხობის რაიონის სოფელ ბიის მოსახლეობა ყოველ წვიმიან დღეს შიშით უყურებს.
პრობლემები არის ეს ხობის ღალის მდინარის გადიდებისა და გადმოდინების შემთხვევაში მიაქვს ფართობები.
მოგესმენებთ უცნაური სიუჟეტს ქუთაისიდან, ქუთაისში პირუტყვის დაპატიმრებას აპროტესტებდნენ.
არც ისე უცნაური.
მესამე დღეა დღეს, რაც დაჭერილიყო პირუტყვი, იყო საგონელი დამბული ხეზე, დროებით ერთი 10 წუთით მივამბი და მეუღლე ამამყოფინყა შემოვიყვანე, საჭმელი შემეტმია და გასულიყავი წამეყვანა ოჯახში ისევ საგონელი, ხელი დამყავს და ლაბალახი.
ლაგოდა ხელი მეწარმეები წლის ტარიფის გაზრდით არიან უკმაყოფილო.
წლის ტარიფი იგივე სემეკის დადგენილების საფუძველზე მიიღო კომპანიამ არასაფუძვლო მომხმარებლებისათვის, ანუ იურიდიული პირებისათვის. ტანის აზღვრა 1 კუბომეტრი 4 ლარი და 30 თეთრი.
კაცემის მეორე ნახევარში საკრებულოს რესპუბლიკელ წევრ თინა ხიდაშელთან ერთად ვილაპარაკებთ დევნილთა პრობლემებზე.
ლევან საყვარიშვილისგან შევიტყობთ ეკონომიკის სიახლეების შესახებ.
და ასევე მოისმენთ სიუჟეტს ცნობილი რუსი მუსიკოსების პოლიტიკური ნიშნით დაყოფის შესახებ.
ბევრისთვის უკვე ის ფაქტი, რომ მუსიკოსი ამ შეხვედრაზე მივიდა, საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ იგი კრემლის კარის მუსიკოსად გამოეცხადებინათ. ეს შტაბეშტილება გაამძაფრა პუტინის დაბადების დღის აღსანიშნავად თავად გრებენშიკოვის მიერ მოყოლილმა ამბავმა. მუსიკოსმა თქვა, ლამაზი სიზმარი დამესიზმრა, თითქოს მე და პუტინი კატერით ერთად მოგზაურობდით და კომუნალურ ბინებს ვათვალიერებდით.
ესეც სიზმრები, ეს სიზმრება ზოგიერთ მუსიკოს რუსეთში.
გრებენშიკოს ამ შემთხვევაში, რომელიც თავის დროზე ნონკონფორმისტ იყო ცნობილი.
ჩაგერიასა შეიძლება არ ციცოდეს.
ბორის გრებენშიკოვი აკვარიუმის ყოფილი ვოკალისტი, ცნობილი რუსი.
დაკარგე ნიკო რომ მყავს გვერდით. დიდი მადლობა და მსმენელს ასევე შევხსენებ გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510 იქნება ეს შეკითხვა თუ მოსაზრება. გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმრის სტუდიაში ყოფნისას დევნილთა პრობლემებზე ვისაუბრებთ, შეგახსენებთ თინა ხიდაშელი იქნება ჩვენი სტუმარი. შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 988327. ახლა კი განვაგზავნოთ გადაცემას, შეგახსენებთ რომ ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ხობის რაიონის სოფელ ბიის მოსახლეობა ყოველ უამინდობას შიშითელის. ბოლო რამდენიმე წელია მათ ადიდებული ხობის წყალი უქმნის საფრთხეს. დამეწყრილია რამდენიმე ოჯახი. სოფელ ბიის მოსახლეობა იქ არსებულ ვითარებას გაუსაძლის უწოდებს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე დაინტერესდა მათი პრობლემით.
ადიდებულმა ხობის წყალმა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების და საკარმიდამო მიწის ნაკვეთების 40-მდე ჰექტარი მიიტაცა. ჩაინგრა ხიდიც. მოსახლეობას მდინარის მარჯვენა სანაპიროდან სიმინდის მოსავლის გადმოტანა არ შეუძლია. დამეწყვილია 15-მდე ოჯახი.
მიწის 35%-ზე მეტი წაღებული აქვს სტიქიას. სტიქიას მე არ ვარ დაძარელებული. არაერთხელ მიმართეთ ეს ზემძგომ ორგანოებს, მაგრამ არანაირი გათვალისწინებული არ იქნა ხიდი. ორივე მხარეს შესარემონტებელი არის. ამას ვთქვათ ზემძგომ ორგანოებს, გაითვალისწინონ ჩვენი ეს მოთხოვნა.
პრობლემები არის ეს ხობის ღალის მდინარის გადიდებისა და გადმოდინების შემთხვევაში მიაქვს ფართობები. ჩვენი საკარმიდამო მე ფართობი გვაქვს გაღმა, პრივატიზირებული ფართობები. ეს ამას საფრთხე მოქრება. და ამიტომ მინდა შველა რომ რამე გამაგრება გააკეთონ.
სოფელ ბიის ტერიტორიაზე როგორც მარჯვენა, ისე მარცხენა მხარეს. მარჯვენა მხარეს საკუთარი მიწის ფართობებს და მოსახლეობას დაემუქრა, ოჯახებსაც, სახლებსაც, საცხოვრებელ სახლებსაც. მარჯვენა მხარეს კი პრივატიზირებული მიწებთან მისასვლელი გზები გაანადგურა და მომავალი წლიდან არ ამგონია იქ რომ ჩვენ გზა გქონდეს მისასვლელი.
გამგეობაში ამბობენ, რომ ეს ვითარება მათთვის ნაცნობია და პრობლემა მალე მოგვარდება. ხობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის იური ბუკიას განცხადებით.
არსებული პრობლემა ჩვენთვის ცნობილია და აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ გარემოს დაცვის ინსპექციას მივწერეთ და ჩამოვიდა იქიდან გეოლოგიური ექსპედიცია, რომელმაც შეისწავლა ეს საკითხები დამეწყვილი ოჯახები და ნაპირ გამაგრების სამუშაოებზე დაიგეგმა სათანადო ღონისძიებები და 1 იანვრიდან ეს იქნება 2011 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული.
სოფელ ბიას მოსახლეობა უახლოეს მომავალში ცენტრალური ხელისუფლებისათვის მიმართვას გეგმავს. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობს გადაცემას დღეს დილით კვლავ რეგიონებზე საუბრით. ლაგოდეხში მეწარმეები წყლის ტარიფის ზრდას აპროტესტებენ, ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ტარიფის დაწევა არ მოხდა რაიონში, შესაძლოა რამდენიმე საწარმო დაიხუროს კიდეც. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ ხათუნა გოგაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
წყლის ტარიფის ზრდას ლაგოდეხში მეწარმეთა უკმაყოფილება მოყვა. ორგანიზაციათა დიდი ნაწილი მაღალი გადასახადის გამო ძიმე ფინანსური პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ. ერთი კუბური მეტრი წყლის ხირებულება კი, როგორც წყალმომარაგების ლაგოდეხის სერვის ცენტრის მენეჯერი დავით გოგოლაძე აცხადებს, 5 ლარამდეა. გოგოლაძის განმარტებით, საქართველოს მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ საქართველოში ერთიანი ტარიფი დააწესა.
წყლის ტარიფი იგივე სემეკის დადგენილების საფუძველზე მიიღო კომპანიამ არასაყოფაცხოვრო მომხმარებლებისათვის, ანუ იურიდიული პირებისათვის. განისაზღვრა 1 კუბამეტრი 4 ლარი და 30 თეთრი.
ერთიანი ტარიფის დაწესებას გაუმართლებლად მიიჩნევს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება გორდას დირექტორი ჯუმბერგო ლეთიანი.
თბილისში ის წყალი და ლაგოდეხის წყალი ერთი პასუხო არ უნდა იყოს, მე ასე მგონია. იქ იმდენი დანახარჯებია გეოდის ძრავები მუშაობს და გადატრუბვაბილი წყლის და ფილტრები და 1000 მოსახლეობაა წყალს და ძირიჯდება, მაგრამ ლაგოდეხის ბიძინების მოდი წყალი და იმდენი დანახარჯი არაფერი არ აქვს.
განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში ლაგოდეხის რაიონული ჯანდაცვა აღმოჩნდა. დირექტორი მიხეილ ბოჟაძე აცხადებს, რომ სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტებში სასმელი წყლის ეკონომიურად მოხმარება გაუმართლებელია.
რაღაც ეფექტური ეკონომიის გაკეთება ძალიან გაჭირდება. ამავე დროს გაუქმება ონკანების და იმწოდებლების, რომელიც მარაგდება იგივე პაციენტი და სამისი პერსონალის წყლით. ისიც რა ცოტა გაუგებარია, როდესაც 50 მეტრში ასეულობით კუბამეტრი იყურება ერთ სულში, იგივე ჩვენს ხევში და იგივე წყალი, რომელიც შემოდის ჩვენთან. ძალიან რთულად გასაგები იქნება ეს მომენტი. არალოგიკურია რა, ძალიან გაგვიჭირდება ჩვენ ჯანდაცვის ორგანიზაციებს.
აცხადებს ლაგოდეხის რაიონული ჯანდაცვის დირექტორი მიხეილ ბოჟაძე და აღნიშნავს, რომ გაზრდილმა ტარიფმა რაიონული ჯანდაცვა ფინანსური პრობლემების წინაშეც დააყენა.
ეს თანხა ერთ ორგანიზაციას არ ქონდა ბიუჯეტში გათვალისწინებული წლის დასაწყისში და წლის ბოლოსთვის უცებ დაგვახვედრეს. ხო, გინდათ კი ბატონო გაფრთხილება იყო ერთი თვით ადრე, მაგრამ ხო მაინც გაუწველია წლის ბოლოსთვის გვახვედრებ ასეთ ტარებს. მაშინ მოგვამზადე შემდეგი წლისთვის რაღაც განსჯის საგანი გახდეს. მე მიმაჩნია, რომ ქალაქ ლაგოდეხის კონკრეტულად შეფოს ლაგოდეხის ჯანდაცვისთვის ეს არის მიუღებელი ტარიფი და როგორ შეგვეძლება და რანაირად შეგვეძლება შევეწინააღმდეგებით ამ ტარიფის დამტკიცებას კონკრეტულად ჩვენთვის.
ერთიანი ტარიფის დადგენას მიუღებლად მიიჩნევენ ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებიც. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი აცხადებს, რომ ლაგოდეხში, სადაც მცირე ბიზნესია განვითარებული, დღეისათვის დადგენილი ტარიფი საკმაოდ მაღალია.
ლაგოდეხისთვის ეს ძალიან მაღალი გადასახადია, რა დაწესდა იურიდიული პირებისათვის. ეს პირველ რიგში შეეხო ინდექსებულებს, რომელიც ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ეს გახლავთ საბავშვო ბაღები, ეს გახლავთ თვითონ ეს მუნიციპალური სამსახურები. უნდა ითქვას, რომ აი ესეთი მაღალი ტარიფი ლაგოდეხსაც, აი მცირე ბიზნესია განვითარებული, შედარებით მაღალ გადასახადად შეიძლება ჩაითვალოს. ეს პირველი მცდელობა რო ქვეყნის მასშტაბით დაწესდა ერთიანი ტარიფი.
ლაგოდეხში ამბობენ, რომ დღეისათვის დაწესებული წყლის ტარიფით გადასახადის გადახდას ვერ შეძლებენ. ამბობენ, რომ დამატებით ფინანსური პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ, რაც შესაძლოა ზოგიერთი საწარმოს შეჩერების მიზეზიც კი გახდეს და მცირე ბიზნესის განვითარება რაიონში შეფერხდეს. მეწარმეები დახმარებას კახეთის რეგიონის გუბერნატორს და რეაგირებას საქართველოს პრეზიდენტს სთხოვენ. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
თქვენი უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. 9:15 ახლა და მე განვაგრძობ გადაცემას დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. Троицы тарминдоробит შევეცდები მე უკვე დღეს სასტუმრო თბილისის მერიოთში კონფერენცია გაიხსნება თემაზე ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო და საქართველოს სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრები მეტეხის ხედიდან თბილისის საკრებულოს შენობამდე გამართავენ მსვლელობას მოთხოვნით ევროპის მოედანს შეეცვალოს სახელი და 100,000 მოწამის სახელი დაერქვას. განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი პროგრამა აინშტაინის დაწყების შესახებ გააკეთებს დღეს განცხადებას სამინისტროში. თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე თეა წულუკიანი მართავს პრესკონფერენციას, საქმე გეტყვით, რომ დღეიდან თავისუფალი დემოკრატები იმერეთში იწყებენ შეხვედრებს. საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე გიორგი ახვლედიანი და პარტიის პატიმართა უფლებების დაცვის კომისიის თავმჯდომარე თამაზ ბაკურიძე ფრაქციის სათათბირო ოთახში მართავენ ბრიფინგს თემაზე გრძელვადიანი პაემნების საკანონმდებლო რეგულირება. ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სოსო შატპერაშვილი პარტიის ოფისში გამართოს პრესკონფერენციას თემაზე ვინ შეჭამა დევნილების ფული. პარლამენტთან ხალხის პარტიისა და კონსერვატორების ორგანიზებით მცირე მეწარმეების საპროტესტო აქცია ეგეგმება. თეთრების ოფისში თემურ შაშიაშვილი მართავს ბრიფინგს, სადაც თეთრების პოზიციას წარადგენს სახალხო წარმომადგენლობითი კრების შესახებ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე რუმინეთის კონტროლის პალატის თავმჯდომარესა და პალატის წევრებს შეხვდება. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატულ თეატრში წარმომადგენლობითი სახალხო კრების კონფერენცია ჩატარდება დღეს შუადღისას. თბილისის მერიოჩი ზაქარია ქუცნაშვილი პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე პროფესორ ომარ ქუცნაშვილის უდანაშაულობის და დასტურებელი ახალი ფაქტები. ზურაბ ვაზაგაშვილის სახელობის დარბაზ ჯაზუში სამოქალაქო მოძრაობა გადარჩინე სამშობლო საზოგადოებას პოლიტიკურ პარტიებთან სამოქალაქო სექტორის შეხვედრების შედეგებს გააცნობს. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი უკრაინაში ჩადის, პოლონეთში საპელაციო სასამართლოში გამართება მოსმენა საქმისა, რომელიც შეეხება ჩეჩენ სეპარატისტთა ლიდერ აჰმედ ზაკაევის დაპატიმრების ფაქტს. სტამბულში ერაყის მეგაპროექტების შესახებ კონფერენცია იმართება, ლონდონში კი პარლამენტის ქვედა პალატა ავღანეთის შესახებ იმსჯელებს. ფრანსათი და 17:00 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთზე საუბრით, რუს მუსიკოსებზე საუბრით. რუსეთში მუსიკის ბევრი მოყვარული დარჩა იმედგაცრუებული, როცა ქვეყნის ყველაზე ცნობილი როკ მუსიკოსების ერთი ნაწილი ლუდის დასალევა და სამასლათოდ რუსეთის პრეზიდენტთან დიმიტრი მედვედევთან იხილა მისული. მათ შორის იყო ჯგუფ აკვარიუმის სოლისტი ბორის გრებენშიკოვიც, რომელიც უწინ საბჭოთა ეპოქაში ნონკონფორმისტი მუსიკოსის იმიჯს ატარებდა. მედვედევთან ამ შეხვედრამ კიდევ უფრო მკაფიოდ გამოკვეთა რუს მუსიკოსებს შორის გაჩენილი დაყოფა კრემლთან დაახლოებულებსა და მათ შორის ვინც წავე ოპოზიციური შეხედულებებით გამოირჩევა, განსაკუთრებით იური შევჩუკი და რეპერი ნოიზ MC. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ, ის ისაუბრებს ახლა დაწროლებით ამ თემაზე.
ალექსეი ვანჩუგოვი, სანქტ-პეტერბურგის 33 წლის მკვიდრი, თბილად იხსენებს თავისი სტუდენტობის პერიოდის გმირს, მუსიკოს იური შევჩუკს.
მახსოვს სკოლაში და ინსტიტუტში როცა ვსწავლობდით, შევჩუკი ჩვენთვის ნამდვილი გმირი იყო. Усмендит мис симгрэбс, стилобдит исини гитаразе агвец.
დღეს ალექსეი ვანჩუგოვს მუსიკაზე მეტად პოლიტიკური საკითხები აწუხებს. იგი განათლებით ენათმეცნიერი და ლიტერატურის კრიტიკოსია, თუმცა ამჟამად შუშის ქარხანაში მუშაობს და სანქტ-პეტერბურგის ოპოზიციონერი აქტივისტების გუნდის წევრია. ამავე გუნჩია ვანჩუგოვის ახალგაზრდობის პერიოდის გმირი იური შევჩუკიც, რომელიც ბოლო პერიოდში რუსეთის საპროტესტო სუბკულტურის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო და ხმამაღალი წარმომადგენელი გახდა. შევჩუკი ხშირად გამოდის მწვავე კრიტიკით ისეთი საკითხების გამო, როგორებიცაა მოსკოვის ხიმკის ტყეში ავტომაგისტრალის მშენებლობა, პოლიციის მხრიდან ძალადობა და მშვიდობიანი დემონსტრაციების გამართვის უფლება.
Правильно, давайте про Родину, да, самая такая, да.
Боже, сколько лет я иду, но не сделал. ამ მოწვეთში 53 წლის როკერი მისი ჯგუფის DDT-ს მიერ პოსტ-საბჭოთა პერიოდში შექმნილ ყველაზე ცნობილ ჰიტს სამშობლოს მხერის გასპრომის სათავრჯენის წინააღმდეგ გამართულ აქციაზე. ამგვარი ნაბიჯების გამო შევჩუკს ქვეყნის მართველი პოლიტიკური ელიტა კეთილი თვალით არ უყურებს. ვითარება განსაკუთრებით მას მერე დაიძაბა, რაც მიმდინარე წლის მაისში გამართულ ტელევიზიით გაშუქებულ შეხვედრაზე შევჩუკმა პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს მშვიდობიანი აქციების მონაწილეების მიმართ ძალის გამოყენების შესახებ პირდაპირ დაუსვა შეკითხვა. პუტინს ამ შეკითხვამ აშკარა უხერხულობა შეუქმნა. შევჩუკის ნონკონფორმისტის რეპუტაცია კი ამით საბოლოოდ გამყარდა. შესაბამისად, ალბათ არავის გაკვირვებია, როცა იური შევჩუკი ვერ იხილეს იმ პირებს შორის, ვინც 14 ოქტომბერს პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევსა და როკ მუსიკოსებს შორის გამართულ შეხვედრაზე გამოცხადდა. მედვედევმა, რომელიც თავს როკის დიდ მოყვარულად მიიჩნევს, ქვეყნის ყველაზე ცნობილი მუსიკოსების ერთი ნაწილი თავისთან მიიწვია და ლუდისა და სიმღერების თანხლებით მათ პოლიტიკის შესახებ ემასლაათა. შეხვედრაზე შევჩუკის რამდენიმე თვალსაჩინო კოლეგა მივიდა, მათ შორის ჯგუფ მაშინა ვრემენის სოლისტი ანდრეი მაკარევიჩი და აკვარიუმის ბორის გრებენშიკოვი. 1980-იანი და 90-იანი წლების ისეთი ანტისაბჭოთა სიმღერების ავტორი, როგორიცაა ცეცხლში გახვეული მატარებელი.
Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдём домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой.
Гребенщиковна, шехведразе Медведевс муридебули тонит, маграм майнц даусва шекетва Газпромис цатамрдженис шесахеб. Маграм бевриствис укве ис факти, ро музикоси ам шехведразе мивида, сакмариси агмочнда имисатвис, ро миги Кремлис карис музикосат гамоэцхадебинат. ეს შტაბეშტილება გაამძაფრა პუტინის დაბადების დღის აღსანიშნავად თავად გრებენშიკოვის მიერ მოყოლილმა ამბავმა. მუსიკოსმა თქვა: ლამაზი სიზმარი დამესიზმრა, თითქოს მე და პუტინი კატერით ერთად მოგზაურობდით და კომუნალურ ბინებს ვათვალიერებდითო. მუსიკოსებისთვის კრემლთან ახლო კავშირები ნიშნავს ხელსაყრელ გარემოს კარიერული წინსვლისთვის, კონტრაქტებს, დიდ საკონცერტო დარბაზებს და ტელევიზიების თუ რადიოების ეთერში აქტიურად გამოჩენას. კრემლსკი წამყვან როკ ვარსკვლავებთან შეხვედრა ერთგვარ სტილს თუ ახალგაზრდულ იმიჯს მატებს, რაც 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საკმაოდ ხელსაყრელი ფაქტორია. თუმცა ბევრისათვის მუსიკოსების პოლიტიკურ სიმპათიებზე, მათ კონფორმიზმზე თუ ნონკონფორმიზმზე კიდევ უფრო დიდი პრობლემა საკუთრივ მუსიკაა, ან უფრო ზუსტად მისი ხარისხი. მათ შორის არის ვეტერანი როკ კრიტიკოსი არტემი ტროიცკი, რომელიც ახლა ოპოზიციის რიგებშია გაერთიანებული და იური შევჩუკის გვერდით ხშირად ჩნდება საპროტესტო აქციებზე. ტროიცკი გულგრილად უყურებს მედვედევის და როკერების შეხვედრას. მუსიკოსებს შეუძლიათ ვისაც სურთ იმას შეხვდენო, ამბობს ის და დასცენს: ოღონდ ვინატრებდი, ისინი უკეთეს მუსიკას ქმნიდნენო.
I think for every artist their main goal is to write.
ყველა მუსიკოსის მთავარი მიზანი კარგი სიმღერების დაწერა და ჩაწერა. ისეთი სიმღერების, რომლებსაც რაღაც აზრი ექნებათ, რომლებიც რაღაცას ეტყვიან მსმენელს. მთავარ უხერხულობას მე ის მიქმნის, რომ 1970-იანი, 80-იანი წლების მთავარი როკ ჯგუფების უმრავლესობა ახლა ერთგვარად ზარმაც, თვითკმარ, რბილ და მოსაწყენ ჯგუფებად გადაიქცა. ამ ხალხისგან ძირითადი გაწმილება სწორედ ამის გამო მაქვს. პრეზიდენტ მედვედევთან მათი შეხვედრა კი დიდად არ მაღელებს.
მაკარევიჩი, რომლის პოპ-როკის სტილი საბჭოთა დროსაც არ ითვლებოდა დიდად ნონკონფორმისტულად, სოციალურ თემებს ახლაც არიდებს თავს. გრებენშიკოვი ბუდისტური და ინდუისტური მისტიციზმით გატაცდა და მეტაფორებით დახუნძლულ, რთულად აღსაქმელ და პოლიტიკისგან დაშორებულ ტექსტებს წერს. ძველ როკერებს შორის ძირითადად ისევ შევჩუკი ინარჩუნებს სიმწავეს ისეთი ღიად პროვოკაციული ტექსტებით, როგორიცაა მაგალითად: როცა ნავთობი დაშრება, ჩვენი პრეზიდენტი მოკვდება. თუმცა მუსიკის ბევრი მოყვარული მაინც იმედიანად არის. მათი განცხადებით მართალია, ძველი მუსიკოსების ერთმა ნაწილმა სიმწავე და პროვოკაციულობა დაკარგა, მაგრამ მოდის ახალი, კიდევ უფრო ნონკონფორმისტი და შეურიგებელი თაობა. სოციოლოგ ბორის კარგალიცკის მოუსმინეთ.
ეს პოლიტიკური ნიშა სხვა მუსიკოსებმა დაიკავეს: ლუმენმა, ბარტომ, ნოიზემ სიმ, ლაპის ტრუბეცკოიმ. ეს ახალი თაობაა, რომლებიც უფროსებს საკმაოდ კრიტიკულად უყურებენ. მე ვიტყოდი ნეგატიურადაც კი. ესენი სხვა რამეებზე წერენ მუსიკას. მათ სხვა იდეოლოგია და ქცევის ფორმები ახასიათებს.
ამ ახალ თაობას შორის განსაკუთრებული სიმწავით რეპერი ნოიზ MC გამოირჩევა. 25 წლის ივან ალექსეევი, რომლის ტექსტებიც ქვეყანაში არსებულ უსამართლობაზე და ძალადობაზე ყვება. ცხადია, ის თუ რამდენად შეძლებენ ეს ახალი თაობის მუსიკოსები ახალგაზრდა მსმენელის მობილიზებას და მათ პოლიტიკური აპათიიდან აქტიურობაში გადაყვანას უცნობია. Anchugovi magalitat tavis umtsros mokavshireebs ertgvar umizno meambokheeba dagtsers, romlebsats mkapio politikuri shekhedulebebi arakvt. Rusetis saprotesto kulturashi musikis rolis gazviadebulat akhmis tsinaagde gamodis Artemi Troitskits, romelits ambobs rom kveqanashi tsvilebebis mokhtenis survils nebismier musikaze metat tavat tavrobis nabijebi itsvs.
ეს იყო სალომე ასათიანი 9 საათი და 25 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. რევა საყევარიშვილია სტუდიაში. დილო მშვიდობით, რევა.
დილო მშვიდობის ნინო, ნიკო, გოჩა, მივეჩალნები ჩვენს რადიო მსმენელს და ვეტყვირომ, როგორც ჩანს, ქვეყანაში საგადასახადო შემოწმებების ახალი სეზონი დაიწყო, რაც აისახა უკვე თბილისის და არამხოლოდ თბილისის ბერ სავაჭრო
საყოფაცხოვრებო
თუ სხვა ტიპის ობიექტებზე, კერძოდ ცენტრალურ ქუჩებზე რამდენიმე მაღაზია. კვლავაც დაკეტილი აღმოჩნდა, იგივე თუნდაც მაგალითად პეკინის გამზირზე მდებარე ბრენდების ცნობილი მაღაზიების მანი და ქოლინზი ბოლო დღეების განმავლობაში დახურულია. მათი დახურვის მიზეზი საგადასახადო შემოწმება გახდა კვლავაც. არც ერთ მაღაზიაში სატელეფონო ზარებს, როგორც ქართული მედია იუწყება, არავის არ პასუხობენ დალუქვის დეტალებს. ყველა ცდილობს დააზუსტოს ეს დალუქვის დეტალები, თუმცა კონკრეტული ინფორმაციის მოპოვებას ვერავინ ახერხებს. ამავე დროს პარალელურად გაჩნდა ინფორმაცია, რომ სადაზღვეო კომპანიებშიც დაიწყო შემოწმებები. სადაზღვეო კომპანია ვესჩი, მაგალითად ფინანსური პოლიცია არის შესული. უწყების წარმომადგენლები კომპანიას უკვე რამდენიმე დღეა ამოწმებენ. ვესტის მენეჯმენტში ადასტურებენ, რომ კომპანიაში ფინანსური პოლიცია მუშაობს და აცხადებენ, რომ ეს არ არის გეგმიური შემოწმება. ფინანსური პოლიცია კომპანიის დოკუმენტაციას ადგილზე სწავლობს და ეს პროცესი წესით 30 კალენდარულ დღეში უნდა დასრულდეს. თუმცა რატომ შევიდა კომპანიაში ფინანსური პოლიცია, ან არსებობს თუ არა დარღვევებთან დაკავშირებით რაიმე ეჭვი მენეჯმენტისთვის ამ ეტაპზე, უცნობია. ასევე უცნობია, როგორ დასრულდება ლიბოს ბაზრობის გარშემო ატეხილი აჟიოტაჟი. იქ, ასე ვთქვათ, აქტიური ფაზა ამ პროცესის პრინციპში თითქოს დასრულებულია, თუმცა შემოწმები კვლავაც გრძელდება, რეალურად ხდება ბიზნესმენების, ანუ იქ სავაჭრო ფართების მფლობელების დაკითხვა, მათი ასე ვთქვათ შემოტანილი და გაყიდული პროდუქციის ოდენობის შემოწმება და შედარება იმასთან, რაც ოფიციალურად არის ნაჩვენები. ამ თვალსაზრისით ლილოს ბაზრობის აქცია ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი იყო, თუმცა შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, რომ ეს ერთ-ერთი რიგითი შემოწმება იყო, რომლის მაგვარიც უახლოეს მომავალში სხვა სავაჭრო ობიექტებშიც, მსხვილ სავაჭრო ობიექტებშიც აუცილებლად განხორციელდება.
ბრეზო, რა შემთხვევაში არის გათვალისწინებული კანონით დალუქვა სავაჭრო ობიექტის?
პრინციპში კანონით დალუქვა სავაჭრო ობიექტის არ უნდა ხდებოდეს საერთოდ, ასე ვთქვათ, უკიდურესი საჭიროების გარეშე და რეალურად მაქსიმალური ვადა არის 48 საათით გათვალისწინებული, რომლის განმავლობაშიც საბოლოოდ ეს დალუქვა.
თუმცა რეალურად 48 დღეა შეიძლება გაგრძელდეს.
თუმცა რეალურად ძალიან ხშირად უფრო გაცილებით მეტი გრძელდება ხოლმე და ამის გამართლება ხდება იმით, რომ იქ თითქოს გაცილებით მეტი დრო ჭირდება არსებული დოკუმენტაციის თუ არსებული ვითარების შესწავლას. ახალი საგადასახადო კოდექსი თითქოს უფრო მკვეთრად უნდა იყოს, მკაფიოდ უნდა იყოს გამოკვეთილი იგივე ფინანსთა მინისტრის და სამინისტროს პასუხისგებლობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა თუ ვიტყვით, დღესაც ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ცუდად გაწერილი საკანონმდებლო წესი, თუმცა როგორც წესი ძალიან ნაკლებად ხდება ამ დროით, თუნდაც ან ინსტიტუციური ჩარჩოების დაცვა. ამ თვალსაზრისით საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როდესაც ეს ვადები ირღვევა და რასაკვირველია, ჩვენს მიერ მოყვანილი მაგალითებიც არ არის გამონაკლისი ამ წესიდან.
და რა ოფიციალურად ეჭვი არის საჭირო რომ გამოითქვას, აი რა როდის ხდება ხოლმე? შეიძლება რომ უბრალოდ არც ეჭვი იყოს, უბრალოდ შეამოწმოს სახელმწიფომ, აბა რა შვება ეს?
Ну, პრინციპში როგორც წესია, მაგალითად ის ცნობილი 70 თუ 170 მეწარმის, ასე ვთქვათ, აყვანა, რომელიც მოხდა კიდობანის პასაჟის და ასე ვთქვათ ამ მსხვილი სავაჭრო ობიექტების ტერიტორიაზე, უკავშირდებოდა იმ ერთი კომპანიის, ასე ვთქვათ, არაკანონიერი საქმიანობის გამოვლენას, რომელთანაც ყველა ეს მეწარმე იყო დაკავშირებული ასეთ შემთხვევაში. ასეთ ვითარებაში, რასაკვირველია, რიგ გარეშე ექსტრემალურ ვითარებაში შემოწმების უფლება საგადასახადო სამსახურს აქვს, თუმცა ძალიან ხშირია და ახლა ერთ-ერთი კონკრეტული მაგალითი ვახსენებ, როდესაც შესამოწმებელმა ობიექტებმა არ იციან და მათ პრაქტიკულად არც კი უბნებიან, რის გამო ხორციელდება ეს შემოწმება, ანუ რა არის ეჭვის საგანი და რატომ ახდენენ შემოწმებლები მათ ობიექტებში შესვლა და დალუქვას, ამის თაობაზე კონკრეტული ინფორმაცია ძალიან ხშირად არ არსებობს ხოლმე.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევაზ საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეები. 9:30 წუთი სრულდება ახლა და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს მინსკში მუშაობას შეუდგებიან ეუთოს ექსპერტი კრიმინალისტები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ გამოძიებაში, რომელიც ცნობილი ბელორუსიელი ოპოზიციური ჟურნალისტის ოლეგ პებენინის თვითმკვლელობის თუ გარდაცვალების საქმეს შეეხება. საქართველო კვლავ დაინტერესებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე ეუთოს მისიის აღდგენით და ოკუპირებულ რეგიონებში ამ ორგანიზაციის მონიტორინგით. ეს პოზიცია თბილისის დელეგაციამ ვენაში გამოხატა, სადაც ეუთოს სამიტის მოსამზადებელი კონფერენცია მიმდინარეობდა. კუშინ ლუქსემბურგში ჩატარდა საქართველოს ახალ მეგობართა ჯგუფის შეხვედრა, რომლის ინიციატორი ჩეხეთი იყო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით არაერთ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიიღო მონაწილეობა შეხვედრაში, ასევე ევროკომისარმა შტეფან ფიოლემ, სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა პეტერ სემნებიმ და კიდევ ბევრმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა. ნიდერლანდის მთავრობამ დაადასტურა, რომ ავღანეთში ამ ქვეყნის მოქალაქე და მისი მძღოლი გაიტაცეს. საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომელი და მისი ავღანელი მძღოლი ორ შაბათს დაიკარგნენ ტაჰარის პროვინციაში. ბოლივიის პრეზიდენტი ივო მორალესი ჩავიდა თეირანში სამდღიანი ვიზიტით და ვიზიტის დაწყებამდე მორალესმა თქვა, რომ მისი სტუმრობის მიზანია ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავება და ირანული ინვესტიციების მოზიდვა მის ქვეყანაში. ეს მორალესის მეორე ვიზიტია წელს ირანში. პარლამენტის შენობასთან დღეს პირველ საათზე მცირე მეწარმეების აქცია ჩატარდება. აქციის ორგანიზატორები ხალხის პარტია და კონსერვატიული პარტია არიან. მონაწილეობას მიიღებენ რამდენიმე ბაზრობის და მცირე მაღაზიის მფლობელები. ისინი მოითხოვენ შეწყდეს მცირე მეწარმეების დაჭერა და დაჯარიმებები და დაუყოვნებლივ გათავისუფლდნენ დაკავებული მცირე მეწარმეები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნობთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:32 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ სტუმართან ერთად რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი, საკრებულოს წევრი, საკრებულოს დევნილთა საკითხებზე სამუშაო ჯგუფის წევრი, აგრეთვე განხლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მშვიდობის, ქალბატონ
თინა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ გუშინ ჩატარეთ პრესკონფერენცია, ჩვენ დევნილთა პრობლემებზე ვისაუბრებთ, არა მხოლოდ იმაზე, რადგან გუშინ ბრძანეთ, სადაც ბრძანეთ, რომ გაუქმნა 28-ლარიანი შემწეობა დევნილებისთვის.
ეს არ მეთქონ სამაშია საქმე, სწორედ სამწუხაროდ
ბოდიში ვეხდი მე.
ხო, თქვენი ქარყოფილი ხართ, ამიტომ ვინც იქნება ბოდიში იმათ უნდა მოიხადონ, რომ ესე გავრცელეს ინფორმაცია, ამიტომ რომ არსებობს ამის ჩანაწერი, მე თვითონაც ვიწერ ხოლმე ჩვენს პრესკონფერენციებს და პრესრელიზშიც, რომელიც მე გავავრცელე, ნათლად წერია, რომ მე ეს არ მითქოს, ვერ ვიტყოდი იმის გამო, რომ ძალიან კარგად ვიცი 28-ლარიანი შემწეობა კანონით არის დადგენილი და სუბელი ამა, როგორც არ უნდა მოინდომოს, ის ამას ვერ გააუქმებს. ანუ მთელი პრობლემა იმში მდგომარეობს, რომ როგორც ჩვევია ჩვენს ხელისუფლებას, ცნობილი ხრიკი იხმარა და ის მაგალითად გუშინ, რომ მთელი დღე იძახოდნენ, რომ თინა ხიდაშვილი დეზინფორმაციას ავრცელებს, იმიტომ რომ ჩვენ 28-ლარიანი დახმარება არ გაგვიუქმებია, თუ მე ეს ვთქვი, მაშინ ისინი მართალს ამბობდნენ. თუ 28-ლარიანი დახმარება, დიახ, ვადასტურებ, რომ სუბელიას თავისი აქტით გუშინ არ გაუუქმებია და ვერ გაუუქმებდა, მაგრამ ნებისმიერ ასეთ სოციალურ პირობას, გარანტიას, საკითხს მოყვება ხოლმე შემდეგ მინისტრის, შესაბამისი მინისტრის ბრძანება იმაზე, თუ როგორ უნდა გაიცეს ესა თუ ის დახმარება. და ასეთი ბრძანება არსებობდა, რა თქმა უნდა, ტოლკსა და განსახლების მინისტრის 2007 წლის, სადაც იყო გაწერილი, რომ ეს ხდება საბანკო გადარიცხვით, ხელზე აღებით, თვის დასაწყისში, თვის ბოლოს და მოგეხსენება მთელი ეს პროცედურა. აი ეს წესი გააუქმა 7 ოქტომბერს, სუბელიანმა თავისი ბრძანება გააუქმა და ძალდაკარგულად გამოაცხადა. ამის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ როგორი ვითარებათ, რომელი ქართული ფილმის არ იყოს, გეკუთვნის, მაგრამ არ გეკუთვნის. ანუ 28-ლარიანი დახმარება არსებობს, მაგრამ მისი გაცემის წესი აღარ არსებობს და შესაბამისად შედეგი ის არის, რომ კანონიერად ვერავინ ვერცერთი დევნილი ვეღარ მიიღებს 28-იან დახმარებას ამ წუთის მდგომარეობით, იმიტომ რომ არ არსებობს წესი, რომლის მიხედვითაც ეს 28-იან დახმარება უნდა გაიცეს. მთელი დღე ისინი უარყოფდნენ ამას. შემდეგ დღის ბოლოს, როდესაც ჩვენ უკვე გამოვაქვეყნეთ თავად ბრძანების ტექსტი, რომ არა ასეთი რამე არ გაგვიკეთებია და აღმოჩნდა და ყველა ჟურნალისტმა გაიგო იმათაც, ვისაც არ უნდოდა რომ გაეგო, იმათაც, ვინც ცდილობდა რომ გაეგო, რომ სუბელიანის უწყებაში ისინი შეცდომაში შეყავდათ, ისეთი მარტივად რომ ვთქვათ, და ეს ძალიან ნამდვილად მიღებული ყო. ამის შემდეგ თქოს რომ ესეთმა ჟურნალისტმა და ამერიკელმა მითხრა რომ ასე გვიპასუხეს, რომ აა ხო, ამ ბრძანებას გულისხმობდით, ეს ვერ მივხვდით. კი, ეგ ბრძანება გამოვეცეთ, ოღონდ ისიც რა, ჯანდაცვის სამინისტროს გადავეცეთ დევნილები. ეს საერთოდ გაუგებარია, არის ნიშნავს ჯერ ერთი, ვინ მისცა უფლებას უბელიანს, რომ თავის რაღაც უფლებამოსილებას სხვა მინისტრს გადააბაროს. მეორე წეს ერთი, მთელი დღე რო ჩემგან აქ სითხოვდნენ. რატომღაც შემდეგ იმედის, რუსთავი ორის და ასე შემდეგ ჟურნალისტები აღარ მიადგნენ სამინისტროს და არ თხოვეს, რომ აბა ერთი ეს აქტი გვაჩვენეთ, რომელი აქტით მოხდა ეს სინამდვილეში რა შეასაკო. ზოგიერთ საქმეებში რო დევნილების ბიუჯეტი 2011 წლის პარლამენტ შეტანილ ბიუჯეტის პროექტში არის მნიშვნელოვნად შემცირებული. რამოდენიმე ათეული მილიონით არის შემცირებული. სამინისტროს, როდესაც ამაზე ეკითხებოდნენ ბიუჯეტის შეტანილს, ისინი ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ გათვალისწინებული ქონდა იქ კოტეჯების მშენებლობა და შემდეგ ეს ხო დასრულდა. ეს არის ტყუილი. იმიტომ რომ ეს კოტეჯების მშენებლობა და ასე შემდეგ იყო უცხოური დახმარებით. თუმცა ადვილად იცილებდნენ ამითი ჟურნალისტებს. სინამდვილეში ისინი არ არიან ჩამოყალიბებული. ის ფული, რომელიც მათ ეხლა ბიუჯეტში უწერიათ, რაზე ეყოფათ? არც ის იციან საბოლოო ჯამში რა დამტკიცდება. ამიტომ იმის შემდეგ, რაც ბიუჯეტი დამტკიცდება, სუბელიანმა წინ წრებად დავით აიზღვია, ეს ბრძანება გააუქმა, დახმარება არ გაუქმებია პარლამენტს, ანუ დახმარება ჰაერში კიდია ეხლა და თქმა ყველა ნახავს რა, ბოლოს დაითვლიან ბიუჯეტში როგორი მდგომარეობა იქნება. თუ ჯანდაცვას გადასცეს, ეს არის ძალიან მძიმე, ეს არ არის პროცედურა, რომ ერთ სამინისტროდან მეორე სამინისტროს გადაეცა, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ 28-იანი შემწეობა, რომელიც დღეს იყო სტატუსზე მიბმული, ანუ თქვენ თუ იყავით დევნილი, როგორც სტატუსის მატარებელი, იღებდით 28-იან მიზერულ და სამარცხინო დახმარებას და ეს იყო ერთგვარად სახელმწიფოს ბოდიში თქვენს მიმართ, თუ არ ვიცი, რაც გინათ ის დავარქოთ, ხო? ჯანდაცვის გადაცემა იმას ნიშნავს, რომ ეს ხდება სოციალური პროგრამა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა დევნილი კი ვეღარ მიიღებს 28-ს. არამედ მოხდება აღრიცხვა დევნილების კატეგორიებად დაყოფა. ანდა შემდეგ აი ამ კატეგორიების მიხედვით განსაზღვრა.
ეს ვარაუდია თქვენი
თქმა. ეს არის ვარაუდი, ეს არის წესი, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო არ გასცემს ყოველთვიურ სტატუსთან დაკავშირებულ იმებს, რა ქვია, რაღაც პრივილეგიებს, ასე ვთქვათ, ამ პირიქით, ბოდიშის გადასახდელ, ნოსახდელ რაღაცა დახმარებას. ჯანდაცვის სამინისტრო გასცემს სოციალურ დახმარებას. რაც იმას ნიშნავს, რომ სოციალური დახმარების ბენეფიციარი შეუძლებელია იყოს მთელი რაღაცა ჯგუფი. ამის ბენეფიციარი არის ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში რაღაცა კონკრეტული კატეგორია. სხვანაირად გაუგებარია რა ესაქმება ჯანდაცვის სამინისტროს დევნილებთან, როდესაც მთელი ამხელა სამინისტრო გო ქამისთვის.
სმენელს შევახსენებ, უბრალოდ მოკლე ტექსტური შეტყობინების ნომერს, ნინო მაპატიეთ 15-10 შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ.
Да, ხანზე არის მსმენელი და მოდით ნუალოდინებ დილამ შვიდობის გისმენთ.
Да, ხანზე არის მსმენელი.
რადიოს ჩაუწიეთ თუ შეიძლება და ბძანეთ.
Алло.
გისმენთ, ქალბატონო.
ქალბატონო თენა, მოგესალმებით, დიდი პატივისცემით. მაგრამ ძალიან დიდი შეცდომა იყო, რომ აი მრავარდების რევოლუციის დროს აი ესეთ ხელისუფლება მოიყვანეთ. ესე იგი, ქალბატონო თენა, სუნთქვის საშუალებაც კი აღარ არის. როგორმე გაერთიანდით ოპოზიცია? პედაგოგები ხო საერთოდ გაანადგურეს, ინგლისურენოვანი სპეციალისტები, აა სპეციალისტები ძარ არიან, ჩამოიყვანეს პრობლემაც არც თენ ინგლისურ და 10 მილიონს უხდიან მათ თურმე, იმიტომ რომ ქართულმა პედაგოგებმა უნდა დაასწავლონ გრამატიკას, ლექსიკას და რაღაც აქცენტის გამო. როდესაც ჩვენ ყავს წვრთნელი სპეციალისტები, ამდენი პედაგოგები დარჩა ომუშევარი, მათ უკან რამდენი ოჯახია და ეხლა კიდე უნივერსიტეტებს დაესივნენ ლიცენზირებულ უნივერსიტეტებს და აკრედიტებულ უნივერსიტეტებს იმის გამო, რომ ბენდუქიძესთან და ვიღაც აი ესეთ ცნობილ პიროვნებებთან და მინისტრებს გახსნელ უნივერსიტეტებს ხალხი არ მივიდა მათი კოლოსალური ფასების და გადასახადების გამო და ეხლა აკრედიტებულ უნივერსიტეტებს რაღაც მიზეზებს, აი რო ეთქვა ბჭყალებში შარებს უძებნიან და ამიტომ ამასაც კვეცავენ, აუქმებენ საშნელი მდგომარეობა და აი ეს ხალხი, აი ეს პედაგოგები, ეს ლექტორატი სად უნდა წავიდეს? უნივერსიტეტიდან ჯავახიშვილიდან გამოყარეს, წავიდნენ კერძო უნივერსიტეტებში, მე ლაპარაკი მოყვა მაგცხედელობაში მოქვს აკრედიტებული უნივერსიტეტები, იქიდანაც ყრიან და მათ უკან ხო ოჯახებია.
გასაგებია ქალბატონო, დევნილებს არ ეხებოდა ეს ზარი, თუმცა თუ გნებავთ
კი ბატონო, უსებობას ხო ვარდების რევოლუციას ვფიქრობ, თელი ცხოვრება მომიწევს ალბათ ლაპარაკი. ქალბატონო, ვარდების რევოლუცია იმას ათასობით ადამიანმა მოახდინა, ვინც ქუჩაში იყო იმ 22 დღის განმავლობაში გამოსული და მე როგორც არ უნდა მომენდებინა, ეს არ მოხდებოდა. ამიტომ თუ რამე პრეტენზიები არსებობს, ყველა ჩვენ ხანთაგან მათ ანაბრად უნდა გაითნაწილოს ეს პრეტენზიები და კიდევ 97%-მა სააკაშვილს რო ხმა მისცა 2004 წელს. მე სხვათა შორის 97%-ში არა ვარ. არ მომიცია მაშინ მისთვის ხო. რა შეეხება იმ პრობლემას, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა. ორი საკითხი შეიძლება გამოვყოთ. პირველი ეს აპედაგოგების ხელფასი, საერთო დემოტივირებულია პედაგოგები საქართველოში და სრულიად გასაგებია ის მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ სკოლებში არის ამ თვალსაზრისით. თუ კი სახელმწიფოს ამბობდა, რომ ფინანსურად ეს ძალიან რთული ვალდებულება იყო და ფული არ ჰქონდა, აღმოჩნდა, რომ ფული არსებობს ბიუჯეტში, სწორედ 10 მილიონიდან მაგალითად გამომდინარე, რომელზეც თქვენ საუბრობთ და რომელიც უცხოეთიდან ჩამოსულ ტურისტებს უნდა გადაუხადოთ, მათ შორის სხვათა შორის ტყუილია, როდესაც ამბობენ, რომ ესენი ყველანი არიან ეგრეთ წოდებული native speaker-ები, იმიტომ რომ მათი დიდი უმრავლესობა არ არის ინგლისურენოვანი ქვეყნებიდან, არიან პოლონეთიდან, ჩეხეთიდან და ასე შემდეგ. ანუ თქვათ ესეც არ არის საქმე, როგორც ხელისუფლება ამბობს, თქვათ რომ ჩავთვალოთ, რომ მაინც და მაინც საჭირო. მეორე, ეს არის მანდატურები. მანდატურებთან დაკავშირებით მე თავისთავად ესეთი გაურებული პოზიცია მაქვს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ძალიან კარგად ხედავ რა მძიმე ვითარებაც არის სკოლებში და შესაძლებელია ამ ურთიერთობებს დარეგულირება ჭირდებოდა და მკაცრი ხელი, მაგრამ მეორე მხრივ სრულიად გაუგებარია და შეურაცხყოფელია, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, როდესაც მანდატურებს 5-ჯერ და 6-ჯერ უფრო მეტი ხელფასი აქვთ ვიდრე პედაგოგებს. თუ არსებობს კიდევ ერთხელ ბიუჯეტში ესეთი ფული, რომელიც შეიძლება სკოლაზე დაიხარჯოს, ჩემი საზრით პირველ
რიგში ისინი სხვაობებიდან იღებენ ალბათ.
ისინი იღებენ ერთი და იმავე ჯიბიდან, ჩემი და თქვენი ჯიბიდან, რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებიდან და იმ ბიუჯეტს ისე შეადგენენ, როგორც საჭიროდ ჩათვლიან. დღეს საჭიროდ ითვლება, რომ ისევ და ისევ ამ 6 წლის განმავლობაში ცნობილი თეზა, რომ პოლიცია უნდა იყოს ამ ქვეყნის ხერხემალი და არა ვთქვათ პედაგოგი, არა თავისუფალი ბაზარი, არა ხრებგამართული მეწარმე, თავისუფალი ჟურნალისტი, არამედ პოლიციელი. და აი ამ ხაზის გაგრძელება, სწორედ რომ თავარი ადამიანი, ვინც უნდა გვიყვარდეს, ვისნაირიც გვინდა რომ ვიყოთ, ფორმა გვინდა გვეცოს, უნდა იყოს პოლიციელი. და მე ვფიქრობ, ეს სამარცხვინოა, შეურაცხყოფელია, მაგრამ არ შემიძლია არა ვთქვა, რომ საქართველოში მაცხოვრებელი მომუშავე დასაქმებული პედაგოგების დიდი წილია იმ მდგომარეობაში, რომელშიც ისინი ახლა იმყოფებიან, იმ უსიტყვო მორჩილებაში, რომელთაც ისინი მთელი ამ ხნის განმავლობაში მოქმედებდნენ, როგორც ხელისუფლებასთან მიმართებაში, ასევე ნებისმიერ ადამიანთან მიმართებაში, ვინც ვიდეოდა შეურაცხყოფდა, უბედავდათ იმას, რასაც უბედავდათ, და ნუ არჩევნების დროს საერთოდ პოლიციური რეჟიმივით მუშაობს პედაგოგთა კონტინგენტი საქართველოში. ამიტომ პასუხისმგებლობა ბუნებრივია უნდა გადავანაწილოთ, მაგრამ პედაგოგებმაც უნდა გააცნობიერონ, რომ თუ ესე მორჩილებაში იქნებიან და არასდროს არაფერზე ხმას არ მოიღებენ და არ გააპროტესტებენ, ყოველს გაუჭირდება მათი უფლებების ეფექტური დაცვა.
სმენელია ხაზე, სმენელს შევახსენებ ხაზე მყოფსაც და სმენა დანარჩენ სმენელსაც, რომ თინახი და შეიძლება მოუწვიეთ დევნილთა პრობლემებზე სასაუბროდ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988 327, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. დილამშვიდობის ბძანეთ.
გამარჯობა.
დილამშვიდობის.
ტოლვილთა და იზულებით გადაადგილებულთა საკითხი კიდევ გაეროს ქარტიაში 48 წელს იქნა გაწერილი. ინიციატორი იყო რუზველტის ცოლი. იქ ყველაფერი არის გაწერილი, რომ რამდენი ვადა შეიძლება იყოს ტოლვილი, როგორ უნდა მოხდეს მისი ადაპტაცია და ყველაფერი. არ შეიძლება, რომ იყოს ტოლვილი თვითონ, მერე მისი შვილი იყოს ტოლვილი, მერე მისი შვილი შვილი იყოს ტოლვილი და სულ მუდამ იყოს ტოლვილი. ეს დაუშვებელია. სახელმწიფოებრივი მიდგომა ჭირდება ამისთვის, მაგრამ სახელმწიფოს დევადელ არსებულზე შევარდაცა სხვათა შორის დაკიდებულ მდგომარეობაში ეს აწყობდა. როდესაც არის კრიზისული მომენტი, როდესაც აი ეს ნაციონალური მოძრაობა ბურუნდის და რუანდას გზაზე გვაყენებს, იქ არ გამოუვიდათ არაქრისტიანული სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, ამიტომ იყენებს ამას ძალად და თქვენი პარტია ხალბატონო თინა შეგნებულად უწყობს ამას ხელს. ახლა არის მუხტი, სულ სხვა საკითხი, აი გუშინ გაყიდეს კინიგზა. მანამდე ის აი ახლა ეს იოღოველები შემოუშვეს აგერ სკოლებში და ბავშვებს იმაშობიან და თქვენ ხელს უწყობთ ამას ყველაფერს.
გასაგები აზრი მსმენელს.
მადლობთ. ჩვენ ხელს უწყობთ იმას, რომ დევნილების მიმართ იყოს ღირსეული მოპყრობა და მე ვფიქრობ, რომ ამ სახელმწიფო ვალშია ამ ადამიანების მიმართ. ვალშია ყველა იმ ქართველის მიმართ, ვინც აგვისტოს სააკაშვილის ძალიან დიდი შეცდომის სხვაო სიტყვა რომ აღარ თქვათ გამო დარჩა უსახლკაროდ და ქუჩაში. კინეგზას რაც შეეხება, ჩემო ბატონო, დღეს მაქვს სწორედ 2 საათზე პრესკონფერენცია კინეგზასთან დაკავშირებით, მინა გაგახაროთ. მაქს ამ საკითხზე მე ძალიან დიდი ხანია ვმუშაობ. მასალა ძალიან ბევრი დაგროვდა და სწორედ რკინიგზასთან დაკავშირებით იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც ამ უსამართლო გარიგების მსხვერპლი აღმოჩნდნენ და მოტყუებული აღმოჩნდნენ, ვატარებ დღეს ბრიფინგს და შემდეგი რამოდენიმე დღე ამ თემას უნდა მივუძღვნა, ამიტომ გირჩევთ რომ უყუროთ ტელევიზიას და ოსხეშ გაიგებთ ჩემს პოზიციას და დამოკიდებულებას ამასთან დაკავშირებით.
თინახი და შელი გახვა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. იმედი მაქვს მცირე პაუზის შემდეგ შევძლებ დენილთა საკითხზე საუბარს, სმენას მოусმინოთ, ახლა შემდეგ ერთ სიუჟეტი მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ ბძანა.
ალო, დილა.
დილამშვიდობის ბძანა.
დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მე პოლილების საკითხს ეხება ეს, რასაც ვამბობ, ბატონო, ქალბატონო თინა. როცა მოდიხართ პოლიტიკაში, თუ აცნობიერებთ რა ღარიბ ქვეყანასთან გაქვს საქმე, თქვენგიდან სათავე ძალაუფლება აიღოთ ქვეყნისა და ქვეყანა არის აი არაფერი არ არის, შემდგარი არ არის ქვეყანა, ძალიან სუსტია. ესე იგი დამოუკიდებლობისთვისაც არ ვართ მზად, ჩათვალეთ რომ არ შეიძლება ჩვენი დამოუკიდებლობა. თქვენ თუ ხვდებით რომ აი ეს ვიწრო იმათ რო არჩევთ პოლილებს 10 ლარი და 30 ლარი რო ეკუთვნით, ძალიან მასშტაბში თქვენ მარტო თქვენ თავზე ფიქრობთ, ვიცით რა არის აქ ხელისუფლები და ღებულობთ დიდ შეღავათებს და ეს ხალხს გვატყუებთ, თვითონ ხალხს ეხმარებით, არაფერი ქვეყანა არ არის შემდგარი.
შეღავათი რაში გამოიხატება, შეგიძლიათ მითხრათ?
შემდგარი რაში გამოიხატება?
შეღავათი რაში გამოიხატება? მე რომელსაც ვიღებ ხელისუფლები
და ყველა პოლიტიკური პარტიები სარგებლობთ შეღავათებს და ქვეით ხალხზე საერთოდ არ ზრუნა. თქვენ კიდე მოხვიდეთ ძახოთ ქვეყანაში.
გასაგებია, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. უპასუხეთ მაშინ მოკლედ
რა გავცე, აბსურდია რა თქმა უნდა და ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლა როგორ მინდა და როგორ გიждები ამისთვის, კარგად გამოჩნდა 2004 წელს და ვფიქრობ ეს თემა დახურულია.
კარგი, მოდით ორიოდე წუთით შევძღვიტოთ საუბარი. თინახი და შელთან ერთად ჩვენ დაუბრუნდებით კვლავ ეთერში. ახლა კი ერთი სიუჟეტი, რომელზეც არ ეხება დენულთა პრობლემას, ეხება ქოსანი პირუტყვის დაპატიმრებას. ქუთაისში ნიკოსაც უცნაურა არა ახალი დაპატიმრების შემთხვევები გვაქვს. საპროტესტო აქციაც მოყვა პირუტყვის პატრონების ამას. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილს მოუსმინოთ. ახლა შემდეგ თინახი და შელთან ერთად კვლავ დაუბრუნდებით ეთერში.
ქუთაისის საკრებულოს 2007 წელს მიღებული ნომერ 76-მეტე დადგენილება ქალაქის ტერიტორიაზე უპატრონოდ მიტოვებული პირუტყვის სპეციალურ ადგილებზე გადაყვანას ითვალისწინებს. სწორედ ამ დადგენილების საფუძველზე ქუთაისში ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში 10-ზე მეტი პირუტყვი იქნა დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ დაპატიმრებული. დაპატიმრება შემთხვევით არ მიხსენებია, რადგან ავტოქარხნის ტერიტორიაზე არსებულ უპატრონო პირუტყვის სადგომში ცხოველებს 3 დღის განმავლობაში აყოვნებენ. პატრონის გამოჩენის შემთხვევაში ხელწერილის შემორთმევის შედეგად ათავისუფლებენ, ხოლო უპატრონო პირუტყვს დაკლაემოქრება. ქუთაისის გარეუბნებში მცხოვრებ კერძო მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ოთხფეხა პირუტყვს, კერძო ძროხებს საბალახოდ ქალაქის ტერიტორიაზე უშვებს. ამას ახლომდებარე სოფლების პირუტყვით ემატება და ხშირად შესაძლოა ქუჩაში მოსეირნე და მობალახე პირუტყვის დანახვა. დასუფთავების სამსახურს კი ისინი ზემოთ აღნიშნულ სადგომში გადაჰყავს. სწორედ ასეთი შემთხვევის გამო წერეთლის ქუჩის მაცხოვრებლები საპროტესტო აქციით გამოვიდნენ. აფხაზეთიდან დევნილი ქეთინო გოგაშაშვილი ერთ-ერთია, ვისიც როხაც დააპატიმრეს.
მესამე დღეა დღეს, რაც დაჭერილი იყო პირუტყვი, იყო საქონელი დამბული ხეზე, დროებით ერთი 10 წუთით მივამბი და მეუღლე ავამყოფინყა შემოვიყვანე საჭმელი შემეჭმია და გავსულიყავი წამეყვანა ოჯახში ისევ საქონელი, ხელი დამყავს და ვაბალახი. გავედი და პირუტყვი აღარ დაბა. ეხლა მოვიტანა ამბავი, აგერ მეზობელი იყო, ძროხა ღავის იქაურობას იღებს ღავის შიერი და მწურვალი. და მეწველი ძროხა როგორია 3 დღე რო არ მოწველი, ასეთი პირუტყვი ხა დაამწყრია.
აქციის მონაწილეებს ლეიბორისტული პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის წევრები შეუერთდნენ. ბადრი ფორჩხიძემ ხელისუფლებას მოსახლეობასთან კონსულტაციისკენ მოუწოდა.
სავსებით ნორმალურია, არა მარტო ისეთ აგრალურ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, არამედ ყველა ქვეყანაში პირუტყვი ყავს მოსახლეობას. მაგრამ ისეთი უპრეცედენტო ზომების გატარება მიმდინარეობს ქალაქის ხელმძღვანელობისგან, რომ გამაოგნებელ მდგომარეობაშია ხალხი და ეს არ არის პირველი ესე უკანასკნელი, ეს დასაწყისია, მხოლოდ აქციის ამას შემოუერთდება მთელი ახლომახლო სოფლები და ის რაც გააკეთეს, რომ დაბმული ძროხა აუშვეს ფაქტიურად ხის მასივიდან და წაიყვანეს ავტოქარხნის ტერიტორიაზე, რომელიც ექვემდებარება ან ძალიან მაღალი საფასურის გადახდას, ან პირდაპირ დაკვლას.
ქუთაისის დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელის ბესიკ გიორგ ბელიძის განმარტებით, ასეთ შემთხვევებში დაკავებული პირუტყვი ეს გამოსახსნელად პატრონს მხოლოდ ხელწერილს ადებინებენ.
დაგეგმული იქნა, ანუ გადაყვანილი იქნა ეს შესაბამის ადგილზე, სადაც არის საბმული და სამი დღის გასვლის შემდეგ მოხდება ამ პიროვნებაზე გაფრთხილების ხელწერილის ჩამორთვა, რის შედეგად ხალხი დაუბრუნდება. არავითარი დახარ გადასახდელი არა. ეს არის გაფრთხილება, რომ კიდევ არ მოხდეს ამავდროულად შემთხვევა რა.
როგორც ბესი გიორბელიძემ განმარტა, ქუთაისის ტერიტორიაზე მსხვილფეხარ ქოსანი პირუტყვის გამოშვება დაუშვებელია და ყველა მსგავს შემთხვევაში მოხდება მათი დაპატიმრება. დასუფთავების სამსახურს გარდა საქონლისა უპატრონო ძაღლებით სპეციალურ სადგომში გადაჰყავს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 59 წუთია. თბილისის სტუდიას უბრუნდებით კვლავ, სადაც ჩვენი სტუმარი გახლავთ თინა ხიდაშელი, საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრი, და ვსაუბრობ დევნილების პრობლემაზე. მინდა რომ რაღაცნაირად სვენელმა გადაგვიყვანა სხვა თემაზე. მინდა რომ ვისაუბროთ დევნილთა განსახლების საკითხზე. ცვლილება ხდება, აქცია მიმდინარეობს სამინისტროსთან, კვლავაც იქნება კიდევ აქცია, თვარწთები 29 რიცხვშიო. Ну შემო გითხრათ, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ ბრძანდებით სამუშაო ჯგუფის წევრი საკრებულოში, რომელიც დევნილების საკითხზე მუშაობს.
მოგეხსენებათ, რომ ამზაფხულს მიმდინარეობს გამოსახლების და ძალიან ძიმე სცენების ყურების ფონზე ჩვენ ვცდილობდით, რომ საერთოდ უფრო სწორად რომ ვთქვა, 2009 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული რესპუბლიკელები ვცდილობთ, რომ სამინისტროსთან რაღაცა ცივილიზებული ურთიერთობა ავაწყოთ და გავირკვიოთ ვთქვა ვადებში, პროცედურებში, იმისთვის რომ ყველას გავუადვილოთ ცხოვრება. არსებობს ძალიან ბევრი წერილი ჩემს მიერ გაგზავნილი სუბელიანისთვის ყოველგვარი მედიის კამერების და ჟურნალისტების გარეშე, სადაც მე სრულიად ღიად ვეუბნებოდი, რომ მე მზად ვარ, რომ მათთან ერთად ვიმუშაო ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ უამრავი დევნილი მოდიოდა ჩვენთან, 1300 განცხადება გვაქვს დევნილების რესპუბლიკურ პარტიაში და მათ ისიციან, მე მუდმივად ამ კომუნიკაციაში ვიყავი მათთან და ვეუბნებოდი, რომ აი თქვენ თუ არის ძიმე თემები, რომელზეც თქვა თქვენ გიჭირთ მათთან საუბარი, პრობლემა არ არის, მეც თქვენთან ერთად დავჯდები და თქვა თუ არის უნდობლობა, აი ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთად როებნება, შეიძლება უფრო მეტად გამოყვნენ ხო დევნილები რაღაცებს, მაგრამ იყო სრული ყრუკედელი. სამწუხაროდ ვერც ერთხელ მე მათგან ვერაფერი ვერ გავიგე, ერთი წერილის ნანგრევი ვერ მივიღე, ერთი პასუხი ვერ მივიღე. იმის შემდეგ რაც საკრებულოში მოვედით, ბუნებრივია რომ ეს მანდატი, ერთ-ერთი ფუნქცია ის არის სწორედ რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები რაღაცა ვალდებულებაში არიან მერე და ისე მარტივად იგნორს ვეღარ გაგიკეთებენ და დავიწყეთ, გავაგრძელეთ და დავიწყე უკვე საკრებულოდან ამ პრობლემაზე მუშაობა. შემდეგ მოხდა ეს საფხულის მოვლენები, გამოსახლებები და ბოლოს როგორც იქნა საკრებულოში შეიქმნა მუშა ჯგუფი, რომელმაც თქვა რომ თბილისის ტერიტორიაზე ამ საკითხებზე მონიტორინგს დააწესებდა. 4 ოქტომბერს იყო შეხვედრა სამინისტროს, საიდანაც ყველა რაღაცა ბედნიერი და კმაყოფილი წამოვიდა. მე იმ ბრიფინგზე საკმაოდ სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი და ვამბობდი, რომ კი ბატონო, სიტყვები ბევრი იყო, ბევრი დაპირება მივიღეთ, ყველა დოკუმენტის მოწოდების დაპირება მივიღეთ, ინფორმაციის მოწოდების დაპირება მივიღეთ, 10 დღით ადრე პროცედურების დაწყების. მაგრამ თუ ეს ყველაფერი ქაღალდზე დარჩა, მაშინ არაფერი არ გამოდის და აღმოჩნდება, რომ ხელისუფლების წარმომადგენელი საკრებულოს წევრებიც ისევე მოტყუებული არიან, როგორც დევნილები და ჩვენ მანამდე. სამწუხაროდ ჩემი პროგნოზი გამართლდა და ჩვენ ვერაფერი სასიკეთო იქიდან ვერ მივიღეთ და ვერ გამოვიტანთ. მე შემიძლია ვთქვა სრული პასუხისმგებლობით და თუ ერთ სიტყვას მაინცდმეც ვამბობ, არიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამ ამბის მომცრო და დარწმუნებული ვარ, ისინი ამას არ უარყოფენ. შეგვიძლია ვკითხოთ ბატონ კახაგურულს, ადამიანის სრულათა კომისიის თავმჯდომარეს და კოკის. მე ძალიან კონკრეტული კითხვები დავუსვი სამინისტროს შეხვედრის დროს. ჩემი პოზიცია იყო ასეთი: როდესაც დევნილი არის, როდესაც ადამიანი არის დევნილი 8 აგვისტოს ომის შედეგად, ყველა საბუთები აქვს წესრიგში. ყველა საბუთები რას ნიშნავს? მას ჰქონდა იქ საცხოვრებელი, ჰქონდა სახლი, ჰქონდა საკუთრება, დაკარგა, ის იყო რეგისტრირებული იქ და იქ ცხოვრობდა მუდმივად და ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაციაც აქვს, რომ ის არ მიდიოდა მოდიოდა ზაფხულობით, არამედ იქ ცხოვრობდა და ის იყო მის ერთადერთი საცხოვრებელი. როდესაც მას აქვს დოკუმენტი იმის შესახებ, რომ გამგეობამ დროულად მიიღო მისგან ყველა ეს საბუთები და წარუდგინა სამინისტროს, ასაკეთებს ამ დროს სამინისტრო და რატომ ალოდინებს ამ ხალხს წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ორი წელია ეს საზიზღრობა გრძელდება და არაძლევს ყოველთვის კომპენსაციას. სამინისტრო თქვა, რომ ჩვენ ვართ ტრანზიტი, ჩვენ ავტომატურ რეჟიმში ვიღებთ, არაფერ გადაწყვეტილებას არ ვიღებთ. თუ გამგეობიდან მოდის სრულყოფილი დოკუმენტაცია 24 საათის განმავლობაში, ეს ხალხი იღებს ფულს. მე იქ ვიკითხე, ხვალ რომ გამოგიგზავნოთ ყველა დოკუმენტი და იმის მტკიცებულება, რომ გამგეობიდან დიდი ხანია ეს ყველაფერი თქვენთან გადმოგზავნილია, რა მოხდება? ის ადამიანები 24 საათში მიიღებენ. მე რა თქმა უნდა ხვალვე გადავაგზავნე ყველა ეს დოკუმენტაცია, რაც ჩემთან იყო. იმ საღამოსვე მაესტროში ვიყავი და მივმართე დევნილებს, აუხსენი რომ ასეთია შეთანხმება და თუ ეს საბუთები გაქვთ მომიტანეთ და მე შუამდგომლობას დავიწყებთ თქვენთვის რომ ეს პრობლემა მოგიგვარდეთ, უამრავი დევნილები მოვიდნენ საკრებულოში, ხუმრობენ კიდევაც, ხუმრობდნენ ამ თემაზე, დერეფანში ჯგუფები მიდიოდნენ, მოდიოდნენ და რა თქმა უნდა არც ერთ მათგანს დღემდე არ უბრალოდ ერთი დაკმაყოფილდა მხოლოდ და დანარჩენი უარს არავის არ ეუბნებიან, ეუბნებიან რომ აი რიქშით გახართ. ამასობაში სამინისტროს მე ვეკითხები რომ ფული თუ არა გაქვთ, ეს ამასაც გავიგებთ, ოღონ გვითხარით და მაშინ ამ ხალხს უთხარით 2011 წლის ბიუჯეტი რომ დამტკიცდება, აი იანვრიდან დავიწყებთ უკვე ამ ვალების გასტუმრებას და ეს ხალხიც გაიგებს და ყოველდღე წინა უკან არის. არა, არა, ბატონი გამახარია ამ სიტყვები, არასდროს არ დამავიწყდება, სიცილი დაიწყო და იცი რამდენი ფული გაქვს. ოღონდ მოგვაშორეთ ეს ფული, ოღონდ აი ზუსტად ესე ამბობ და მოგვაშორეთ, აი წაიღონოთ ერთი ეს დავამთავროთო, რას ლაპარაკობთ? მოგეს რა თქმა უნდა, ამდენილებს ეუბნებიან პირად საუბრებში რომ ფული არ არის და 2011 წლიდან იქნება, მაგრამ ფორმალურად ამას ბუნებრივი არ აღიარებენ. 28 არის ამბავით, ეს არის სწორედ. ნამწუთა სამინისტროს ფული აღარ აქვს. ნოემბერი და დეკემბერი სანუდან უნდა გასცეს, როდესაც მას ანგარიშზე ფიზიკურად არანაირი ფული აღარ აქვს. მთელი ფული არჩევნების დროს დახარჯეს, რაც კი ქონდათ ყველაფერი დახარჯეს. გახსოვთ ალბათ სუბელიანი, რომელიც კომპაქტური ჩასახლებიდან კომპაქტურ ჩასახლებაში დადიოდა მთელი წინა საარჩევნო კამპანია უგულავასთან ერთად და ხან რემონტებს ატარებდნენ და ხან სახურავებს ხურავდნენ, ხო? ამიტომ ფული არ აქვთ, ეხლა არის ეძებენ გამოსავალს და ფიქრობენ, რომ აი ესე ამ თვეებს გადააგორებენ და იანვრიდან რაღაცა დაიწყება და ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ჩემი და თქვენი და ამ დევნილების საწუხარი. მე ვფიქრობ, რომ მთელი საზოგადოების პრობლემა არის, როდესაც ასე ექცევიან ხალხს, რომელიც ჩვენ ქვეყნის ერთგვარი სამწუხაროდ, მაგრამ სავიზიტო ბარათი გახდა მთელ მსოფლიოში და როცა საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ დავაბრუნოთ უნდა დევნილები და ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა, მათი ღირსეული დაბრუნება, მე პირველი კითხვა, რომელიც ჩემს ძვირფას ხელისუფლებასთან მაქვს, ასწორებს ეს, რომ ის დევნილები, რომლებიც დაბრუნდნენ აგვისტოს ომის დროს ბუფერულ ზონაში, აი სოფელ ერგნეთში, გუგუთიანთკარში, მერეთში, არბოში, ზემოხვითში, ხო? აი ეს დევნილები, რომლებიც დაბრუნდნენ, დათანხმდნენ ხელისუფლების პირობებს, იმ საცოდავ სრულიად წარმოუდგენელ კოტეჯებში ცხოვრობენ, მაგალითად ერგნეთელები, რომელიც თავიანთი სახლის ეზოებში ჩაუდგეს და ყოველდღე იღუძებენ და ამ თავის დამწვარდა და ბუგულ სახლს უყურებენ, უბრალოდ ფსიქოლოგიურად წარმოიდგინეთ, მაგრამ ჩავიდნენ და იქ არიან. რა მდგომარეობაში ყავს ხელისუფლებას? ვინ უნდა დაიჯეროს, რომ ამათ ეხლა აფხაზეთის დევნილების ამბავი აწუხებთ, უკან რო ღირსეულად დაბრუნდებიან? შეშა არ აქვთ, სამთარი მოდის წინ, მოგეხსენებათ მათი ტყეები და მინდვრები იქით ამხარეს დარჩა. შეშა იმიტომ არ აქვთ, რომ ფიზიკურად არ არის, ხომ არ გადავლენ იქით და თავს მოაკლევინებენ ამის გამო. საკვები პროდუქტები არ აქვთ, ამ ადამიანებს წყალი არ აქვთ. თქვენ რო ახვიდეთ ზემო ხვიჩში, გული მოგიკვდება, გამხმარია მთელი სოფელი. ერთი ცალი ვაშლი არ არის რეგიონში, რომელიც მოგიხსენებათ, რომ ამ თვალსაზრისით, მაინც ხილის თვალსაზრისით არასოდეს პრობლემური არისო, ხო? არაფერი არ არის, იქ არაფერი არ ხდება. იქ სიცოცხლე არის ხელოვნური, ხელოვნურის თქვა არის. იქ ეს ადამიანები არიან გმირები. მე ამის სიტყვას ძალიან იშვიათად ვიყენებ, მაგრამ გმირები, იმიტომ რომ აი იქ დგავან და არ მოდიან, ამ საზღვარს არ გუშიშვლებენ. სკოლებში ბავშვებს სახელმწიფოებიც კი არ მიუტანეს განსხვავებით თქვა სხვა ქალაქებისგან, იმიტომ რომ ითვლება, რა თუნდაც ხა სკოლაში ვინდადის, ხო? ანუ სრულიად საოცარი ვითარება. და აი ამ ფონზე რაღაცა ორკვირიანი თბილისობა გვაქვს. და მილიონები უნდა დავხარჯოთ და პრობლემა არა გვაქვს, ბედნიერი ქალაქი ვართ.
ჩვენ საუბრიზოთ თითქმის კი არა და ამოიწურა მსმენელია უბრალოდ ხაზზე გველოდება და მინდა არ გავაწმილო დილამშვიდობის გისმენთ და მოკლედ ძალიან ძალიან.
დილამშვიდობის გამარჯობა.
დილამშვიდობა.
ქაბატონო თინა.
ბატონო.
ჩვენ ომის ვეტერანები ვართ და გვინდა რომ აი თოლილებზე უარეს დღეში ვართ ჩავარდნილი. ეხლა აღიხსნით და თუ თქვენ არ
ამბობთ, ეხლა ვერ ამიხსნით რადიოში, მომდევნო შეკრებულში იქ ამიხსენით, ვისაუბროთ პრობლემაზე და შევეცადოთ რომ გადავთქვით. ძალიან ადვილია ჩემი ნახვა, ნებისმიერ დროს საკრებულში მომძანდით, საშუშობთ ამოხოლთ და შევხვდებით.
ერთი ერთი შეკითხვა მაქვს ბოლოს და ეს მოკლედ მიპასუხეთ. რაიმე კომუნიკაციის თვალსაზრისით, ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით გაუმჯობესდა თუ არა ამ სამუშაო ჯგუფსა და სამინისტროს, რაც შეიქმნა?
მე არ ვიცი კოკი ონათამიშვილს როგორი კომუნიკაცია აქვს, ალბათ კარგი და უფრო პრობლემა, მაგრამ არა, მე მითხრა ეს ტელეფონზე დაურეკავს სუბელიას და ის ტელეფონს აიღებს და უპასუხებს, ამიტომ ეს სრულიად სხვა ტიპის ურთიერთობა. ჯგუფს რაც შეეხება, არავითარ მე ვიცი ვიკასაც ველაპარაკე და არანაირი რაიმე განსაკუთრებული განსხვავებული რეჟიმი არ არის, არც მასთან ურთიერთობაში დაღვაცრავად და არც თქვათ მე და ვიცი ინგა გრიგოლიაც იგივე მდგომარეობაშია. არანა ეს სამინისტრო არის ყველაზე დიდი აუღებელი ციხესიმაგრე საქართველოში დღეს. აი შეგასაკუთრებს სამინისტროდან მიიღებთ ინფორმაციას რაღაცა დროის შემდეგ. ორი უცხებიდან ვერ მიიღებთ, თბილისის მერიიდან და ტოლუთა სამინისტროსგან. ეს არის ყველაზე გასაიდუმლოებული, ყველაზე დიდი ბურუსით მოცული, ყველაზე ესეთი უცხებები, სადაც არ შეიძლება რომ კითხვა გააგზავნოთ და ამ კითხვაზე პასუხი მოგცე.
თინახი დაშელი გახვდათ ეს საკრებულოს წევრი, დიმადლობთ ბრძანებისთვის.
დიმადლობთ პირიქით.
დარჩენილ რაღაც წუთს, ნიკო, წუთ ნახევარს გითმობ პრესისთვის.
ხო, სათაურებს გეტყვით, ან რომელი გაზეთი რა წაწეს. რეზონანსის მოწინავე სტატია ოსური ბჭყალებში პასპორტით ახალგორელებს რუსეთში ჩასვლა შეეძლება, თუ ახალგოში ფორმა ნომერი 9-ის დარიგებაზე არის აკლაპარაკი. უფრო დაწურლებით შეგიძლიათ რეზონანსში გაეცნოთ, ახლა პირველ გვერდზე ნახავთ დევნილების ფოტოს, დევნილების უბელენის გადადგომას ითხოვენ და ცარიელ ფართებში შეჭრით იმუხრებიანო პატარა სტატია არის რეზონანსში, რომ თქვენი საუბრის თემაც რო გავაგრძელოთ. ალიას დიდი ნაწილი ეძღვნება ქართულ პარტიის პრეზენტაციას და ოფისის პრეზენტაციას ბოდიში, ხო, და ასევე თუ როგორ პატარა ინტერვიუ რელევან გაჩეჩილოდესთან, მაგრამ მანამდე ეს ძალიან დიდი ხანი აღწერილია ფურშეტი როგორი იყო და ვინა შეჭამა იქ. ახალი თაობა სიონის ტაძრის წინ ბუდას ქანდაკებას დგამენ, ასეთი არის მოწინავე სტატიის სათაური. ეს გახლავთ ინტერვიუ სანდრო ბრეგაძესთან, რომელიც ახალ პოლიტიკურ პარტიას ქმნის თურმე და აღარ არის თუ არის პარტია თავისუფლების წევრი, ამაზე არის ამასთან დაკავშირებულია ინტერვიუ. საქართველოს რესპუბლიკა რატომ უნდა ფლობდეს ერთი რომელიმე გაზეთი ყველა საჯარო სამსახურის სარეკლამო მასალის პუბლიკაციის უფლებასო, კითხულობს პირველ გვერდზე და 24 საათი საქართველოს რკინიგზის ობლიგაციების მიმზიდველობა 9%-ით გაიზრდება, ასეთ სტატიას ნახავთ პირველ გვერდზე. მეც მგონი ვეღარ მოვასწრებ, წავიკითხავდი კიდევაც შინაარს, მაგრამ რა ვქნათ.
ხანძღარ ჩვენ დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა ნიკო, ნიკო ნერგაძემ გაგაცნო დღეს ახალი ამბებით, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბრუნდებით 15 საათზე და 30 წუთზე ეთერში გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.